І ён бясконца кранаў шнар на сваёй шацэ, нібы спадзяючыся, што ён сам сабой знікне, растворыцца, як лёд растае пад ласкавай рукой багіні кахання Лялі. Але шнар не раствараўся, наадварот, ён ніяк не зажываў, гнаіўся. Апроч таго, пранізліва балела рана ў грудзях. Адзін з вартаўнікоў, сыч, што відавочна спачываў палонніку, колькі разоў прыносіў яму асінавыя пупышкі, расцёртыя з алеем, а таксама настой гарэцвету, каб не сталася запаленне лёгкіх. Але сырасць і холад запавольвалі выздараўленне. Можа, яно было і да лепшага, на што намекаў яму сыч, маўляў, цябе з-за гэтага і не катуюць. Але пакуты здаваліся часам невыноснымі. Узнікала спакуса самому сцяць сябе горлам, нарабіўшы жгутоў з кашулі. Усё ж нешта яшчэ трымала на свеце. Можа, спадзяванне яшчэ раз да налецця зазірнуць у вочы свеціцы. Вось калі там прачытае ён не каханне, а шкадаванне ці агіду, тады сапраўды не варта жыць. І собіла ж яму ў тую апошнюю сустрэчу з ёю маўчаць, як вады у рот набраўшы. Праўда, ён амаль увесь час страціў прытомнасць, дый калі яна нахілілася над ім і дапамагла пакласці на калёсы, ён знарок заплюшчыў вочы, таму што не хацеў, каб запомніўся ёй гэткім, бездапаможным і знявечаным. Тым часам вартаўнікі сталі загаворваць пра тое, што Вітаўт нібыта падаўся да крыжакоў. Казалі, у Кракаве закатавалі ягонага пасланца баярына Кучку, таму князь цяпер там, у прусах, і нібыта збіраецца разам з крыжакамі браць Вільню. Даніла прагна прыслухоўваўся да іхніх гаворак. Вітаўт, супраць якога яго прымушалі сведчыць, рабіўся яму нечакана блізкім. Ён таксама не цярпеў няпраўды, не хацеў дараваць каралю забойства бацькі і быў храбрым і знаходлівым рыцарам. Нездарма ж пра яго спявалі балады ў лідзе. Праўда, апошнім часам азіраючыся, каб не пачула княгіні Марыя. Спявалі пра яго і гудзелі на гутках таксама і тут, у Вільні. Ён гэта ведаў, бо варта казала, што некалькі такіх музыкаў пахапалі і пакаралі за тыя спевы. Ішлі дні, і Даніла паступова стаў аджываць. Разам з тым рос і страх, набліжаліся катаванні. Да аднойчы кат мовіў яму са смехам. «Табе шанцуй, лельчык, бібікі б'еш тут на князькім корме». Данілу балюча уколола мянушка, якой ему далі яшчэ ў лідзе. Цяпер яна гучала насмешкай. «Чым жа мне так шанцуе? Нікому ты ўжо яно гэта не патрэбны. Як гэта? З Вітаўтам пачалася вайна, што ўжо тут яно гэта твае прызнанні?» Вайна? Сэрцу Данілы тахнула надзеі. Лічы, што вайна. Вітаў з крыжакамі, но гэта аднавіў пагадненне і прастуе на Вільню. На Вільню? А куды ж яшчэ? Не на Кракаў жа? А што са мной будзе? Што-што? Осціка зараз у замку няма, яно гэта сухта думае, што ж з табой рабіць? Выпусціце мяне. Я тут адно гнію, і справу не рашаюць. Як кажуць, ні сцяты, ні павешаны. Ты што думаеш, пабыў тут, яно гэта, ды ідзі сабе прэч? Не, глубок. І не ў маіх гэта сілах. Мне што загадаюць, то і раблю. Яно гэта, а па загаду на цябе не было ніякага. Кат шырокі ў косці, падобны да перакрыўленага карча, узвышаўся над Данілам, які з мальбой глядзеў на яго знізу ўверх, седзячы на спарахнелай саломе, і насалоджваўся гэтымі хвілінамі сваёй улады. Вось зараз скруціць гэтаму кураняці шыю, і ніхто не папракне, бо можна сказаць, што вязень уцякаў, супраціўляўся. Але відавочная разгубленасць і даверлівасць хлопца да яго, якога ўсе толькі баяліся і ненавідзелі, дзіўным чынам кранала яго калматае сэрца. І Осцік, яго патрон, відавочна чакае прыходу Вітаўта. Можа, заступіцца, калі што якое. Я тут варце скажу яшчэ раз, каб яны гэта не краналі, калі які загад будзе, каб зняволеных, ну, значыцца, забівалі. Вайна ж. Ён разгарачыўся, махнуў рукой, круглыя, як гузікі вочы, вырачыліся, глядзелі скрозь Данілу, і той уздрыгнуў усім целам, нібы разам з катам пабачыў тое пекла, у якім будуць кучацца і паміраць у страшных пакутах ахвяры гэтага падзямелля. Наступны дзень прайшоў для Данілы як у сне. Ён увесь час прыкідваў, за колькі часу Вітаўт з войскам дойдзе да Віні, і ці дажыве ён Даніла да таго дня, калі на падоўцы возьмуць горад. Тады несумненна многіх вязняў выпусцяць, асабліва ж тых, каго, як яго, пасадзілі за нібыта спачуванне і садзейнічанне апальнаму князю. У замку тым часам усё жыло чаканнем аблогі. Было чутно, як наверсе варочаюцца агромністыя глыбы, як устанавліваюць наверсе гарматы і бясконца грукае зброя, дзіды, мячы, кінжалы, а таксама бразгацяць металічныя пласцінкі і колцы на пехцерах-панцарах. Відаць, у замак прыехалі жолдакі, наёмныя жаўнеры, можа, з той жа Нямеччыны. Смуродзіла жупілам, смалой, якую, мабыць, выпрабовалі для таго, каб пасля ліцяе распаленую на нападнікаў. Варта заклапочана перадкідвалася словамі, з якіх Даніла мог вызначыць для сябе тое, што азмрочвала яго напружанае чаканне. Замак быў умацаваны і падрыхтаваны для асады з першых жа месяцаў прыезду сюды Маскажэўскага. Аднак у крыжакоў, як гаварылі між сабой ахоўнікі, ёсць куды больш дасканалая зброя. Іхнія гарматы нібыта паляць ужо не толькі каменнымі ядрамі. Адзін з вартаўнікоў, вялікі аматар зброі, жанаты з дачкой гандзейскага купца, пералічваў тое, што ёсць у крыжакоў – гуфніцы, марціры і бамбарды. І са смакам дзяліўся ўражаннямі цесця, які бачыў тыя гарматы ў дзеянні. Кожны дзень, чакаючы смерці, Даніла неяк няўзнак для сябе супакоіўся. Двойчы ўжо працягвала да яго рукі страшнай баіня смерці Мара Марена, выпрабоўваючы мячом і нёманскімі вірамі, а ён жыве. Насуперак усяму сустракае кожны дзень, ловіць слабы праменьчык сонца на прыступках лесвіцы, калі варта чыняе дзверы і калі на двары поўдзень, удыхае слабы пах прымаразку і прэлага лісця на ботах вартаўнікоў. Слых і пачуцці яго абвастрыліся, ён чуў, як бесклапотна сварацца між сабой вераб'і і цяжка ускрыкваюць, прылятаючы над замкам, кай вораны крумкачы. Як шуміць на перакаце вялля унізе пад самым замкам, як плёгкаецца, гонячыся за здабычай, цяжкая рыбіна і рыбакі, перагукваючыся, цягнуць па вадзе венцер. Як жа любіў ён разам з бацькам, калі той атрымліваў дазвол замка перагарадзіць езам, сетка для лоўлі рыбы, ці закінуць сетку у чысцюткую імклівую ледзянку і пасля выбіраць з кошыкаў ці сетак тоўстых лянівых самоў, вёрткіх акунёў ды зялёных драпежных шчупакоў, радуючыся, што зараз прынясуць усё гэтае багацце ў хату і маці наварыць смачныя юшкі. А як хораша спявалі над ледзянкай падчас купалля дзяўчаты і шугалі ў неба іскры, а сестры высоко скакали праз вогнище, да подбирали подолы перестых самотканных андараков, так что бачны были их крепкие, прухкие лытки. Маці дазваляла ім шукаць разам з дарослымі разрыў траву, якая разрывае ўсе замкі ды запоры. Толькі ніхто з іх яе не знайшоў. Шкада, бо яна, тая разрыў трава, прыдалася б зараз. Тады б упалі замкі, ды адчыніліся дзверы, каб ён змог выйсці на волю. И он выйде, у гэта верил он усёй душой, бо иначе сапраўды трэба было порвать кашулю, да и зрабіць са жгутоў пятлю. И он повинен выжить и знайсти того, кто забил батьку, кто целил у яго, каб адабрать тое, что ему не належить, кто забивал деле того, каб аголтать шею тяжким золотым ланцугом, и любовно гладить казачно пригожий, синий, як бескрайний небесный купол, камень, небы затискаючи у своих прагных пальцах само небо.